Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Muqaddas kalom darsiga xush kelibsiz. Ibrohim payg'ambar juda qarigan edi va farzandsiz o'tib ketishdan juda xavotirda edi. Xotini Soro Ibrohimga xizmatkorning oldiga kirib undan farzand ko'rishni taklif etdi. Ibrohim bunga rozi bo'lib, Hojar ismli xizmatkori unga Ismoil degan o'g'ilni tug'ib berdi. Lekin shunga qaramasdan Xudo Ibrohimga va'dasi ustidan chiqqanini ko'ramiz. Aynan Sorodan tug'ilgan o'g'li Ibrohimga va'da qilingan Xudo farzandi bo'lishi kerak edi. Keling, kalomni ochib, Ibtido kitobining 17-bobini o'qiymiz. Ibrohim 99 yoshga kirgan edi. Xudovand unga zohir bo'lib dedi: "Men Qodir Tangriman. Mening oldimda pokdil bo'lib yurgin. Men sen bilan ahd paymon qilaman. Seni juda ham ko'paytiraman." Ibrohim yuz tuban yerga yiqildi. Xudo u bilan gaplashib dedi: "Men sen bilan ahd qilib, seni ko'pdan ko'p xalqlarning otasi qilaman. Sening isming endi Ibrohim emas, balki Ibrohim bo'ladi. Zero seni ko'pdan ko'p xalqlarning otasi qilib tayinladim. Seni juda ham barakali qilib, sendan el xalqlar vujudga keltiraman. Sening urug'ingdan podshohlar kelib chiqadilar." Xudo Ibrohimga yana dedi: "Senga va sendan keyingi avlodlaringga quyidagi ahdga rioya qilishingizni buyuraman. Orangizdagi har bir erkak xatni qilinsin. Ana shu men bilan sizlarning orangizdagi ahdning belgisi bo'ladi. Bundan buyon naslingizdan tug'iladigan har bir o'g'il bolangiz, shu jumladan uyda tug'ilgan va begona urug'dan bo'lib sotib olingan barcha o'g'il bolalar ham 8 kunligida xatni qilinsinlar. Xotining Sorayni endi Soray deb chaqirma. Uning ismi Soro bo'lsin. Men uni barakali qilib, undan senga o'g'il ham beraman. Uni shunday barakali qilamanki, u el xalqlarning onasi bo'ladi. Undan hatto xalqlarning podshohlari tug'iladilar," dedi. Ibrohim buni eshitib, yuz tuban yerga yiqildi. Nahotki 100 yoshga kirgan erkakdan bola bo'lsa, nahotki 90 yashar Soro bola tug'sa, deb ko'nglidan o'tkazdi va kulib yubordi. So'ng Ibrohim Xudoga: "Qoshki Ismoil sening lutfu qaraming ostida yashasa edi," dedi. Xudo dedi: "Xotining Soro senga o'g'il tug'ib berishi muqarrar. Unga Ishoq deb ism qo'yasan. Undan keyingi avlod uchun ham abadiy ahd bo'lsin deb men u bilan ahdlashmoqchiman. Biroq Ismoil haqida aytgan so'zingga ham quloq berdim. Men uni barakali qilaman va juda ham ko'paytiraman. Undan 12 qabila yuzboshchisi kelib chiqadi. Men undan buyuk xalq vujudga keltiraman. Ammo o'z ahdimni esa kelasi yil shu vaqtning o'zida Soro senga tug'ib beradigan Ishoq orqali amalga oshiraman." Xudo Ibrohim bilan gapini tamomlab, uning oldidan yuqoriga ko'tarildi. Ibrohim esa Xudo unga buyurganidek, o'sha kunning o'zida o'g'li Ismoilni va uning xonadonida tug'ilgan hamma sotib olingan butun erkaklarni xatna qildi. Azizlar, ushbu qiziqarli oyatlarni ongimizda mahkamlash maqsadida quyidagi savollarga javob topishingizni so'ragan bo'lardim. Ular quyidagicha: Nima uchun Xudo Ibrohim ismini Ibrohimga o'zgartirdi? Xudoning yangi ahdi nima haqida edi? Ibrohim Xudodan Ismoilni vorisi bo'lishini so'radi. Xudo bunga qanday javob berdi? Xudo Ibrohimga sunnat qilish haqida amr berdi. Ibrohim bu amrni qachon amalga oshirdi? Bir o'ylab ko'ring. Xudo sizga amr etgan narsalariga qancha tez javob berasiz? Ushbu sizga berilgan savollarga javoblarni dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga yo'llang. Yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytimizning muqaddas kalom bo'limiga kirib xabar qoldiring. Kelasi safar biz musofir qahramonimizning sarguzashtlariga qaytib, Xudoning yangidan yangi haqiqatlarini ochamiz. Yana efir orqali uchrashguncha xayr azizlar. Xudo sizga yor bo'lsin.